You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sáy.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bá vệt chiu a zì sáy chia phía xa Khmer.
Vệt chiu a zì sáy sôm pha cùm lục nè niêng tèng ó. Pi rát thiên nhi Washington, nay sa harat Amrit.
ចាប់ផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington នាងខ្ញុំសូជីវីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ RZ សេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជូនការផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃពុធចាប់13រោចខែអាសត់ឆ្នាំរោងឆស័កពុរសករាជ2568ចាប់ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី30ខែតុលាគ្រិស្តសករាជ2024ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាការដូចតទៅមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអះអាងថាជនល្មើសដែលប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋលើអ្នកសារព័ត៌មាននៅតែមិនទាន់មានការផ្តន្ទាទោសមេធាវីជំរុញឲ្យតុលាការផ្តល់អតិភិបដល់សំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាដែលបានអូសបន្លាយអស់រយៈពេល7ឆ្នាំសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យស្នើក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចដកការពីនេះជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ75,000 ដុល្លារអ្នកនេសាទនៅខេត្តកោះកុងទាមទាររដ្ឋាភិបាលដកអាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្មបូមខ្សាច់ដែលបង្កផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតចាសជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសុជីវីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិសាចាសលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាសព័ត៌មានដំបូងនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងយប់នេះចាសតកតងទៅនឹងរឿងក្តីក្តាមរបស់ប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាចាំមេធាវីនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាតុលាការគួរតែផ្តល់អតិភិបដល់សំណុំរឿងរបស់ប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខានៅក្នុងយុទ្ធនាការរបស់អាជ្ញាធរនៅក្នុងការជំរុញពន្លឿននិងដោះស្រាយសំណុំរឿងដែលកកស្ទះនៅតុលាការដោយសារតែសំណុំរឿងនេះបានអូសបន្លាយអស់រយៈពេលប្រមាណ7ឆ្នាំមកហើយការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញបានអះអាងថាការលើកពេលសវនកម្មសំណុំរឿងមេបកប្រជារូបនេះគឺដើម្បីដោះស្រាយភាពចាំបាច់នៅក្នុងយុទ្ធនាការជំរុញពន្លឿននិងដោះស្រាយសំណុំរឿងដែលកកស្ទះចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកទីនសកលយាអំពីរឿងនេះ
ក្រោយពីសាលាធរភ្នំពេញបានលើកពេលសវនកម្មជំនុំជម្រះក្តីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកម្មសខាកាលពីថ្ងៃទី19កញ្ញាមកសាលាធរភ្នំពេញនៅមិនទាន់កំណត់ថ្ងៃសវនកម្មសាជាថ្មីទៀតនៅឡើយទេរហូតមកទល់ពេលនេះសហមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកម្មសខាគឺអ្នកស្រីមេងសុភារីបានប្រាប់វិទ្យុអសិរ័យតាមបណ្ដាញសង្គម Telegram ថាស្របពេលដែលតុលាការកំពុងតែអនុវត្តយុទ្ធនាការជំរុញពន្លឿននិងដោះស្រាយសំណុំរឿងក្តីតុលាការគួរតែពិចារណាសំណុំរឿងក្តីរបស់កូនក្តីរបស់លោកគឺលោកកម្មសខាជាសំណុំរឿងអតិភិបសហមេធាវីការពារក្តីរំនេះសំណុំពរដល់ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះឲ្យកំណត់ថ្ងៃសវនកម្មបន្តទៀតឲ្យបានឆាប់ពីព្រោះសំណុំរឿងក្តីក្តាមរបស់លោកកម្មសខាបានអស់ម្ល៉េះពេលប្រមាណជា7ឆ្នាំមកហើយចំណែកឯនតិវិធីនៅសាលាធរវិញក៏ចិត្តចាប់ហើយដែរគឺនៅសល់តែការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋាននិងការសម្រេចសេចក្តីតែប៉ុណ្ណោះការស្នើសុំនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសាលាធរភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី21តុលាបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើពន្យារនតិវិធីរបស់សហមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកម្មសខាថាក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានពិនិត្យនិងក្រុងដាក់កម្មវិធីបន្តសវនកម្មលើសំណុំរឿងរបស់លោកកម្មសខានៅពេលខាងមុខប៉ុន្តែនៅមិនទាន់បញ្ជាក់ពេលវេលាច្បាស់លាស់នៅឡើយទេវិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃមិនអាចតកតងណែនាំពាក្យសាលាធរភ្នំពេញលោកខុនលេងម៉េងដើម្បីសុំការឆ្លើយតបជំវិញនឹងបញ្ហានេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី30តុលាប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សហាកតាចរៈលោករស់សុថាមានប្រសាសន៍ថាសំណុំរឿងរបស់មេបកសង្គ្រោះជាតិលោកកម្មសខាបណ្ដោះម្ល៉េះពេលច្រើនឆ្នាំមកហើយដូច្នេះក្នុងយុទ្ធនាការជំរុញពន្លឿននិងដោះស្រាយសំណុំរឿងក្តីតុលាការគួរតែលើកយកសំណុំរឿងនេះមកដោះស្រាយដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិទទួលបានយុត្តិធម៌របស់មេបកប្រឆាំង
យោងតាមគោលនយោបាយបូររួមជាតិនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្នុងបរិបទផងដែរការនៃលោកកឹមសុខាគួរតែត្រូវបានមានការដោះស្រាយតាមគោលនយោបាយផងដែរបាទដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហារ៉ាំរ៉ៃនៃសន្តិភាពនយោបាយបាននៅក្នុងប្រទេសជារួមទាំងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែលជាបញ្ចប់ដើម្បីជំរុញកម្ពុជាមួយដែលសុខសន្តិភាពមានការបូររួមជាតិហើយយើងអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ ពីដៃគូអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាសមាជិកហត្ថលេខីនៃគណៈកម្មាធិការសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសដើម្បីរកសេចក្តីសុខនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់យើងបាទ
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី3មីនាឆ្នាំ2023បានផ្តន្ទាទោសលោកកម្មសខាវ័យ70ឆ្នាំដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល27ឆ្នាំពីបទសន្តិទិភាពជាមួយរដ្ឋបរទេសឬខុបខិតត្រូវរើជាមួយបរទេសដែលតុលាការបានចាប់ប្រកាន់តាំងពីឆ្នាំ2017មកតុលាការបានដាក់បំរាមមិនឲ្យលោកកម្មសខាធ្វើនយោបាយមិនឲ្យចេញពីផ្ទះមិនអនុញ្ញាតឲ្យជួបភ្ញៀវបរទេសលើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតពីតុលាការទោះជាយ៉ាងណាសហគមន៍ជាតិអន្តរជាតិចាត់ទុកសំណុំរឿងនេះថាជារឿងនយោបាយនិងទាមទារឲ្យលុបចោលការចាប់ប្រកាន់និងប្រកលសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញជូនលោកកម្មសខាវិញខ្ញុំបាទធីនសាការីយ៉ាអស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាប់ផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យសោកស្ដាយដែលរដ្ឋាភិបាលសម្រេចពីនៃមកលើសមាគមដែលធ្វើការងារដោយស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីតែយុត្តិធម៌សង្គមចាការលើកឡើងនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអគ្គនាយកនាយត្តករគណនេយ្យនិងសវនកម្មដែលជាបញ្ញត្តិកររបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានចេញលិខិតពីនៃសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យចាជាតិទឹកប្រាក់ចំនួន 75,000 ដុល្លារដោយចោទថាសមាគមមិនបានដាក់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងទាន់ពេលវេលាចាលោកនេះនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះហើយជាមួយគ្នានេះចានាងខ្ញុំនឹងមានសម្ភារផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងអ្នកស្រីអុកឆាយវីចាដែលជាប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះដែរចូលនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាជាបន្តទៅទៀតនេះចាយើងទៅតាមដានព័ត៌មានចាតកតងទៅនឹងអំពើអុក្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងអ្នកសារព័ត៌មានចាកំតែអុក្រិតជនដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើទាំងនោះចានៅមិនទាន់ត្រូវបានផ្តន្ទាទោសនៅឡើយចាអ្នកកសែតអនឡាញរបស់គេហទំព័រឈ្មោះថាសំអៀង Hot News គឺលោកលូភិរិននិងក្រុមការងាររបស់លោកដែលត្រូវបានបាក់ពួករបស់ម្ចាស់កន្លែងអត់ទូហ្គេមបាញ់ត្រីមួយកន្លែងចានៅឯក្រុងប៉ោយប៉ែតវាយដំលើរាងកាយកាលពីខែមីនាកន្លងទៅនោះគឺមកដល់រហូតមកដល់ពេលនេះគឺមិនត្រឹមតែមិនទទួលបានយុត្តិធម៌ពីអង្គើហឹងសានោះទេថែមទាំងត្រូវម្ចាស់ផ្ទះដែលជាម្ចាស់ទូលបែងហ្គេមនោះប្តឹងលោកទៅតុលាការថែមទៀតផងចាសសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបង្ហាញក្តីកង្វល់អំពីអំពើហិង្សានិងការបំផិតបំភ័យតាមផ្លូវច្បាប់និងតាមផ្លូវតុលាការទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានដែលព្យាយាមធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហារសើបនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាសសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកលេងម៉ាលីអំពីរឿងនេះ
រយៈពេលប្រមាណ9ខែក្រោយពីបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើអំពើហិង្សាក្នុងអំឡុងពេលចុះរាយការណ៍ព័ត៌មាននៅទីតាំងហ្គេមបាញ់ត្រីមួយកន្លែងក្នុងសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតមកដល់ចុងខែតុលានេះអ្នកកសែតអនឡាញរងអំពើហិង្សាអះអាងថាពួកគាត់មិនទាន់បានទទួលយុត្តិធម៌នៅឡើយទេអ្នកកសែតអនឡាញលោកលួនភិរិនរៀបរាប់ប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី28តុលាថាលោកនិងសហការី2នាក់ត្រូវបានបាក់ពួករបស់ម្ចាស់កន្លែងទូហ្គេមបាញ់ត្រីមួយកន្លែងនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតវាយដំលើរាងកាយយ៉ាងដំណំលោកថាលោកមានរបួសនៅត្រង់មាត់រីឯក្រុមការងារម្នាក់រងរបួសត្រង់ក្បាលហើយម្នាក់ទៀតត្រូវបានគេវាយឲ្យរបួសបាក់ឆ្អឹងស្មា
ចូលទី8 3នាក់បងខ្ញុំទៅគ្នា7 8នាក់ដែរបងគ្នាគេជ្រើណាបងយើងចូលទៅកន្លែងគេសិតតាពួកក្មេងញៀនឆ្នាំ
អំពើហង្សានេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោងប្រមាណ8យប់នាថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ2024នៅពេលលោកចុះទៅផ្សាយផ្ទាល់ដល់កន្លែងបើកលបែងទូហ្គេមបាញ់ត្រីខុសច្បាប់របស់បុគ្គលឈ្មោះសុកអាងនិងឈ្មោះក្រូចខឿនដែលមានទីតាំងនៅភូមិប្រជាធំខាងលិចសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកនិយាយថាក្រោយហេតុការណ៍ប្រហង្សាវាយដំរូបលោកនោះលោកក៏បានប្តឹងទៅសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានដូចជានគរបាលប៉ោះនិងថ្នាក់ស្រុកដែរប៉ុន្តែបែរជាត្រូវម្ចាស់ផ្ទះបើកលបែងទូហ្គេមបាញ់ត្រីប្តឹងលោកនិងមិត្តរួមការងារពីបទកកកកាយផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋទ ៅសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានមុនលោកទៅទៀត
យើងប្តឹងបងប្តឹងចូលប៉ុស្តិ៍ប៉ុស្តិ៍គេថារឿងវានេះគេឲ្យយើងទៅឡើងស្នងការចូលប្តឹងនៅស្នងការប្តឹងយើងនៅប៉ោយប៉ាក្នុង 2-3 ថ្ងៃទេអត់មានកោះហៅឬអ្នកខាងបាត់មើលបាត់អីមកទេតែយើងក៏គេមិនដែរនេះប្រាប់តែម៉េចអីម៉េចទៅយើងទៅនងយើងអត់មានលុយនៅសម្រាប់ចាយវាក៏ឡើងបំពេញវិញមកយើងដាក់ពាក្យប្តឹងតែគេប្តឹងយើងវិញទៀតគេថាយើងទៅកោកាយផ្ទះគេណាយើងដាក់ត្រឹមស្នងការគេនោះគេលេងឡើងដល់គេដាក់ខែតមុនយើងគេប្តឹងយើងថាយើងទៅកោកាយផ្ទះគេហើយខ្ញុំអត់មានប៉ាសពតចូលទៅដល់ផ្ទះដល់អីទេខ្ញុំមានតែអ្នកដែលគេយកព័ត៌មានគេថតផតតាមគាត់អីចឹងបាទយើងហ៊ានផ្សាយ
អ្នកកាសែតអនឡាញរូបនេះអះអាងថាលោកចុះទៅផ្សាយផ្ទាល់ដល់ទីតាំងល្បែងទូហ្គេមបាញ់ត្រីនោះដោយសារមានសំណុំពរពីប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនដែលមានកូនចៅវក់នឹងល្បែងហ្គេមបាញ់ត្រីនោះលោកបញ្ជាក់ថាមុននឹងលោកចុះទៅផ្សាយផ្ទាល់ពេលនោះលោកក៏បានជូនដំណឹងដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរួចហើយដែរប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចមិនយកចិត្តទុកដាក់លោកលួនភេរិនបង្ហាញការសង្ស័យថាម្ចាស់ល្បែងហ្គេមបាញ់ត្រីឈ្មោះសុកអាងនិងឈ្មោះក្រូចខឿនមានខ្នងធំហើយករណីនេះអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការខុបខិតរបស់សមត្ថកិច្ចផងព្រោះសមត្ថកិច្ចធ្វើរបាយការណ៍បង្វែរការពិតថាម្ចាស់ល្បែងហ្គេមជាស្ត្រីមេម៉ាយនិងគ្មានការបើកទូហ្គេមទៅវិញ
វាឆ្លងទៅពេលកើតហេតុហើយក៏ប៉ូលីសចុះទៅក៏មិនចុះទៅឆែកឆេរកន្លែងហ្នឹងដែរតែស្ញាក់ឡើងគេរើវ៉ាន់ចេញអស់គេយកទូហ្គេមទូអីចេញបាត់អស់បានគេទៅថតថាផ្ទះនេះអត់មានបើកកន្លែងហ្គេមកន្លែងអីទេចឹងហ៎បងគេថាផ្ទះហ្នឹងម្ចាស់ផ្ទះមេម៉ាយអត់មានបើកអីទេផ្ទះទូចោលទេ
វិទ្យុអស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងម្ចាស់ល្បែងទូហ្គេមបាញ់ត្រីឈ្មោះសុកអាងនិងឈ្មោះក្រូចខឿនឲ្យឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី29ខែតុលានេះរីឯអធិការនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតលោកព្រំពិសិដ្ឋនិងស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសិតឡោះក៏វិទ្យុអស៊ីសេរីមិនទាន់អាចតាក់ទងរកការបំភ្លឺបានដែរនៅថ្ងៃទី29តុលាគណៈអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកទេពអស្នារិទ្ធទូរស័ព្ទហៅចូលតែគ្មានអ្នកទទួលសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានខេមបូជាបង្ហាញកង្វល់អំពីអំពើហិង្សានិងការបំផិតបំភ័យតាមផ្លូវច្បាប់និងតុលាការទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានដែលព្យាយាមធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបញ្ហារសើបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាខេមបូជាលោកណប់វីប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី29តុលាថាការខកខានស្វែងរកនិងដាក់ទោសអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើអក្រက်ឬវាយដំទៅលើអ្នកសារព័ត៌មាននៅតែកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
បើសិនជាករណីនេះមិនត្រូវបានដោះស្រាយឬក៏ករណីនៃការវាយដំហើយជនល្មើសមិនត្រូវបានអនុវត្តវិធានការច្បាប់ទេវាអាចនឹងជាការលើកទឹកចិត្តទៅដល់ជនផ្សេងផ្សេងទៀតឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសមកលើអ្នកសារព័ត៌មានឬមួយក៏ទៅលើអ្នកដទៃផ្សេងទៀតនេះគឺជារឿងមួយដែលជាក្តីព្រួយបារម្ភហើយយើងជានិច្ចកាលតែងតែទទូចឲ្យសមត្ថកិច្ចអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធលោកពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ហើយជាពិសេសគឺការឈានទៅចាប់យកនៅជនដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសយកមកផ្ដន្ទាទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់បាទ
របាយការណ៍ឃ្លាំមើលប្រចាំត្រីមាសស្ដីពីស្ថានភាពអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចាប់ពីខែមេសាដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2024របស់សម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបង្ហាញថាការយាយីលើអ្នកសារព័ត៌មានមានចំនួន7ករណីដែលប៉ះពាល់ដល់អ្នកសារព័ត៌មាន11នាក់កម្ពុជារកឃើញថាក្នុង7ករណីគឺមាន6ករណីទៅហើយដែលជាការបំផិតបំភ័យតាមផ្លូវច្បាប់ឬតាមផ្លូវតុលាការឬស្មើនឹង 86% នៃករណីសរុបដែលបានកត់ត្រាការយាយីតាមផ្លូវច្បាប់ឬតុលាការគឺមាន6ករណីដោយមានអ្នកសារព័ត៌មាន10នាក់ត្រូវបានគេកោះហៅទៅសាកសួរឃុំខ្លួននិងផ្តន្ទាទោសដែលវិធានការទាំងនោះធ្វើឡើងដោយនគរបាលកងរាជអាវុធហត្ថអភិបាលស្រុកខេត្តនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរបាយការណ៍ដដែលថាភាគច្រើននៃការយាយីនិងការបំផិតបំភ័យត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមន្ត្រីសាធារណៈដូចជាមន្ត្រីយោធានគរបាលអភិបាលស្រុកខេត្តនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហើយជាញឹកញាប់បំផុតនោះគឺតាក់ទងនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបញ្ហាបរិស្ថានក្រៅពីករណីខាងដើមនេះកាលពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យលោកមិចដារ៉ាដែលធ្លាប់រាយការណ៍អំពីការជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាត្រូវបានកងរាជអាវុធហត្ថចាប់ខ្លួនរឿងបង្ហោះរូបភាពពីសញ្ញលឹកលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងការបំផ្លាញរមណីយដ្ឋានបាភ្នំនៅខេត្តព្រៃវែង តុលាការក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចឃុំខ្លួនលោកក្រោមបទញុះញង់លោកមិចដារ៉ាត្រូវបានតុលាការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នវិញនៅថ្ងៃទី24ខែតុលាដោយសារការសុំទោសលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺពុំមែនដោយការផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់លោកមិចដារ៉ាទេចំណែកអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporter Without Border បានដាក់កម្ពុជាជាប់ក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី151ដែលជាចំណាត់ថ្នាក់អន់លើសន្ទុះសេរីភាពសារព័ត៌មានរបស់ពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ2024នេះការិយាល័យអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនប្រចាំតំបន់អាស៊ី Pacific បានចេញរបាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងរឹតបន្តឹងនិងគំរាមកំហែងដល់សេរីភាពសារព័ត៌មានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរកាលពីឆ្នាំ2013សន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តនិងប្រកាសយកថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាជាទិវាអន្តរជាតិដើម្បីបញ្ចប់និទានភាពនៃអក្រិតកម្មលើអ្នកសារព័ត៌មានសេចក្តីសម្រេចនេះថ្កោលទោសគ្រប់ទម្រង់នៃការវាយប្រហារនិងការប្រើអំពើហិង្សាលើអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកធ្វើការនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយជំរុញរដ្ឋភាគីឲ្យអនុវត្តនូវវិធានការជាក់លាក់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវប្បធម៌និទានភាពទិវានេះតម្រូវឲ្យរដ្ឋជាភាគីទប់ស្កាត់នៅរាល់អំពើហិង្សាលើអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដោយធានានូវគណនេយ្យភាពនាំជនល្មើសមកកាត់ទោសនិងធានាថាជនរងគ្រោះទទួលបាននូវសំណងសមរម្យទោះជាយ៉ាងណាក្តីសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023បង្ហាញថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994មកយ៉ាងហោចណាស់មានអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន15នាក់ត្រូវបានគេសម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែការបំពេញការងាររបស់ខ្លួនហើយជនរងគ្រោះចំនួន12នាក់ស្លាប់ដោយសារពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពរាយការណ៍ព័ត៌មានដែលបង្កហានិភ័យដោយផ្ទាល់ដល់បុគ្គលមានអំណាចនៅកម្ពុជាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានៅថ្ងៃទី29តុលាចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដោយអះអាងថាមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះការស៊ើបអង្កេតប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពឯករាជ្យនិងតម្លាភាពមិនបានដំណើរការដើម្បីនាំជនល្មើសដែលបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋលើអ្នកសារព័ត៌មានមកជំនុំជម្រះទេហើយជនល្មើសនៅតែបន្តរួចផុតពីការផ្ដន្ទាទោសចំពោះអំពើឧក្រិដ្ឋរបស់ខ្លួនខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីវិទ្យុអាស៊ីសេរីភិរដ្ឋនី Washington
ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីដោយបច្ចុប្បន្នកំពុងរស់នៅពឹងផ្អែកលើមុខរបរនេសាទសម្រាប់
អញតាមវៃដល់ផ្ទះហើយប្រាប់ហើយ
ស្នាប់ស្រួលទៅត្បិតនឹងពូនឹងពូចតប
់ប្រវត្តិគ្រួសារនៅកន្លែងណា
ទៅជាក្រុមភៀវកម្ម
អាត្មាគ្នាដឹកនាំរដ្ឋការ
យុទ្ធនាការគៀបសង្កត់ឆ្លងដែនដែលប្រព្រឹត្តដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋខ្លួនឯងដែលជាអ្នករិះគន់នៅក្រៅប្រទេសកំពុងកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នារយៈពេលចុងក្រោយនេះនោះគឺផែនការត្រៀមដាក់ក្រុមអ្នករិះគន់នៅក្រៅប្រទេសជាក្រុមភៀវរកម្មទន្ទឹមនឹងនេះប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិចារណាធ្វើច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអំពើគៀបសង្កត់ឆ្លងដែនដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការនានាដែលប្រព្រឹត្តទង្វើនេះមកលើពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននៅក្រៅប្រទេស
ចាលោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាលោកអ្នកនាងនឹងបានទស្សនាវីដេអូពេញចាដែលជាការពន្យល់ពីការគៀបសង្កត់ឆ្លងដែនចារួមជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់នៃការគៀបសង្កត់ឆ្លងដែនចាពីសំណាក់ឋានៈដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលចាក្រមអាជ្ញាធរចានៃរដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលឆ្លងប្រើឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនចាំមកគៀបសង្កត់លើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងតែរស់នៅក្រៅប្រទេសចាសសូមលោកអ្នកនាងចាកុំភ្លេចរងចាំតាមដានទស្សនាវីដេអូអំពីរឿងនេះចានៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងចានៅលើក្រោយទៀតហើយយើងក៏នឹងមានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងដែរចានៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube ចានិង Telegram របស់ Vuthu Asia សេរីចាចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាយើងងាកទៅព័ត៌មានតកតងទៅនឹងទឹកដីអង្គរឯណោះចាក្រុមសិល្បៈកោនិងក្រុមយុវជននៅលើទឹកដីអង្គរនៃខេត្តសៀមរាបចាបាននាំគ្នាដើរដង្ហែក្បួនជាត្រង់ទ្រីធំនៅក្នុងពិធីស្នាមញញឹម ដែលពួកគេហៅថាកម្មវិធីនៃស្នាមញញឹមខ្មែរលើកទី2ចានៅក្នុងបរិវេណប្រាសាទអង្គរវត្តដើម្បីបំផុសស្មារតីជាតិនិយមនិងបង្ហាញអំពីគុណតម្លៃនៃប្រាសាទបុរាណដែលជាកេរមរតកដូនតាក្នុងបំណងផ្សព្វផ្សាយអំពីទេសចរវប្បធម៌ពួកគេស្លៀកពាក់ឈុតបុរាណបង្ហាញកាយវិការរស់រវើកចារំលឹកអំពីគុណបុព្វបុរសខ្មែរនិងដើម្បីអបអរខួប20ឆ្នាំនៃការឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិរបស់ព្រះមហាក្សត្រសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហមុនីចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកប្រាជ្ញាដូចតទៅ
មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ភាគច្រើនជាយុវជននិងសិល្បករចូលរួមពិធីស្នាមញញឹមខ្មែរលើកទី2នៅបរិវេណប្រាសាទអង្គររយៈពេល2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី29ដល់ថ្ងៃទី30ខែតុលាពួកគេបានដើរក្បួនចម្រុះគ្នាតាមទម្រង់ប្រពៃណីជាតិដែលយុវជនខ្លះស្លៀកពាក់ប្រពៃណីរួមមានឈុតល្ខោនខោលល្បុក្កតោព្រះមណីឥសីមេតោសម័យបុរាណនិងឈុតស្ដេចសម័យអង្គរអមដោយគ្រូបាអាចារ្យស្លៀកសបែបព្រហ្មញ្ញសាសនាជាដើមពិធីនេះធ្វើឡើងដើម្បីបង្ហាញឲ្យកូនខ្មែរចំនួនក្រោយនិងភ្ញៀវទេសចរបានឃើញនៅទិដ្ឋភាពអាណាចក្រអង្គរបំណងបញ្ញាក់អារម្មណ៍ឲ្យកូនខ្មែរបានដឹងបុព្វបុរសខ្មែរដែលបានពលីជីវិតការពារទឹកដីសិល្បករខ្មែរក្រងឈុតមេតបសម័យអង្គរលោកលៀងសម្បត្តិប្រវត្តិជួអាស៊ីសេរីថាវត្តមានរបស់លោកដែលចូលរួមកម្មវិធីនេះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីស្នាដៃវប្បធម៌ខ្មែរនិងបង្ហាញពីភាពអង់អាចមេតបសម័យបុរាណធ្វើចម្បាំងការពារប្រជានុរាស្ត្រ
ការស្លៀកពាក់នេះបង្ហាញពីមេតបរបស់អង្គអាចក្លាហានរាល់មេតបទាំងអស់គឺសុទ្ធតែមានស្នាដៃបនសល់ទុកនៅក្នុងអង្គរវត្តហើយជាពិសេសគឺជាអ្នកថែមរតកជាតិគឺថែទាំវប្បធម៌ជាតិមរតកជាតិបាទអរគុណ
យុវជនមួយរូបទៀតក្រងឈុតអប្សរាកញ្ញាសំអុលសុមនីយល់ថាកញ្ញាចូលរួមពិធីនេះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យភ្ញៀវទេសចរស្គាល់ពីវប្បធម៌ខ្មែរដែលមានទំនៀមទម្លាប់ល្អផូរផង់និងថ្លៃថ្នូរនិងលើកមុខមាត់ជាតិកញ្ញាអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរចូលរួមគាំទ្រនិងផ្តល់តម្លៃផលិតផលខ្មែរព្រមទាំងសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីខ្មែរ
ខ្ញុំសូមសំណូមពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាចូលរួមលើកស្ទួយក៏ដូចជាគាំទ្រនៅកថាស្ថានដៃរបស់ខ្មែររបស់យើងក៏ដូចជាពេលមានបុណ្យទានឬក៏កម្មវិធីអីមួយសូមពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាធ្វើការស្លៀកពាក់អបរាណសព្វសារពីវប្បធម៌របស់យើងឲ្យភ្ញៀវបរទេសគាត់មកស្គាល់ខ្មែរយើងកាន់តែច្បាស
់យុវជនម្នាក់ទៀតកញ្ញាលេមីលីនិយាយថាកញ្ញាស្លៀកពាក់ឈុតប្រពៃណីចូលរួមពិធីនេះដើម្បីលើកកម្ពស់តម្លៃស្ត្រីខ្មែរបង្ហាញឲ្យទេសចរបានឃើញនិងបានស្គាល់ពីសម្លៀកបំពាក់ស្ត្រីខ្មែរកាលពីបុរាណ
សម្រាប់ស្នាមញញឹមក៏ជាសិល្បៈមួយដែលធ្វើឲ្យយើងមានភាពតាក់ទាញពេលយើងញញឹមដាក់ចំបរទេសទៅគេពេញចិត្តដូចគេនិយាយថាមកប្រទេសហ្នឹងពិតជា friendly មែនយើងបានទទួលពួកគេយ៉ាងកក់ក្ដៅ
ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈសមាគមសិល្បករខ្មែរអាញាធរអប្សរានិងអាញាធរខេត្តសៀមរាបបានរួមគ្នារៀបចំពិធីស្នាមញញឹមខ្មែរលើកទី2ក្រោមប្រធានបទយើងរួមគ្នាដើម្បីវប្បធម៌ទេសចរដើម្បីជំរុញបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍សកម្មភាពសិល្បៈវប្បធម៌ព្រមទាំងសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងបំណងផ្សព្វផ្សាយផលិតផលខ្មែរទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិព្រឹត្តិការណ៍នេះអាញាធរថាដើម្បីបំផុសស្នាមញញឹមពលរដ្ឋខ្មែរតាមរយៈការតាំងពិព័រណ៍ស្នាដៃផ្សេងផ្សេងរបស់ខ្មែរបង្ហាញទៅកាន់ពិភពលោកដែលជាផ្នែកមួយផ្សព្វផ្សាយពីសិល្បៈវប្បធម៌ជាតិជំរុញឲ្យវិស័យទេសចរងើបឡើងវិញកម្មវិធីនេះមានការតាមបង្ហាញពីពណ៌ម្ហូបខ្មែរបន្លែធម្មជាតិអនុផលព្រៃឈើសិប្បកម្មនិងផលិតផលចម្រុះរបស់ខ្មែរជាដើមអញ្ញាធរអង្គថាពិធីនេះមានមនុស្សចូលរួមជាង 30,000 នាក់ក្នុងនោះមានសិល្បករជាង 500 នាក់និងភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិជាង 3,000 នាក់ព្រឹត្តិការណ៍នេះមានសិល្បករល្បីៗស្លៀកឈុតបុរាណលេងល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែររាំរបាំប្រពៃណីអមដោយតន្ត្រីសម័យបុរាណជាដើមក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈអ្នកស្រីភឿងសក្កណាថ្លែងក្នុងពិធីនោះថាកម្មវិធីនេះជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីបង្ហាញឲ្យកូនខ្មែរនិងភ្ញៀវទេសចរស្គាល់នូវពិធីក្រងរាជសម្បត្តិរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនាសម័យបុរាណរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន
ដូច្នេះយើងដ ឹងហើយថាតើនៅពេលដែលស្ដាច់ឡើងក្រុងជាការពិតយើងអត់អាចធ្វើបានដូចពីមុនទេប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងក្នុងនាមយើងជាជនជាតិខ្មែរថាសម័យមហាអង្គរកិត្តិស័ព្ទនិងកិត្តិយសនុភាពរបស់ជនជាតិខ្មែរមានដល់កម្រិតណានៅក្នុងការឡើងក្រុងរាជរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរតែងតែមានជានិច្ចកាលនៅវត្ថុហើយនៅថាបញ្ចក្សត្រមួយចំនួនកេតនភ័ណ្ឌជាតិមួយចំនួនចាំបាច់សម្រាប់ការឡើងក្រុងរាជរបស់ព្រះមហាក្សត្រវាមានការប្រែប្រួលខ្លះ
អាជីវករលោកវត្ថុអនុសាវរីយ៍លោកមៀកសនយល់ថាកម្មវិធីនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យលោកបង្ហាញស្នាដៃច្នៃប្រឌិតផលិតផលខ្មែរផ្សព្វផ្សាយប្រាប់ភ្ញៀវទេសចរលោកយល់ថាព្រឹត្តិការណ៍នេះជាផ្នែកមួយទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឲ្យកាន់ឡើងវិញ
នេះគឺជាឱកាសមួយដែលធ្វើឲ្យយើងមានឱកាសផ្សព្វផ្សាយទៅដល់របស់យើងហើយយើងក៏អរគុណដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលបានគាំទ្រផលិតផលខ្មែរយើងឃើញថាដោយតាមរយៈកម្មវិធីខ្ញុំឃើញឥឡូវនេះជាជនកម្ពុជាយើងដូចជាយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនក្នុងការប្រើប្រាស់ផលិតផលក្នុងស្រុកមានការលើកទឹកចិត្តច្រើន
កាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធរួមគ្នារៀបចំកម្មវិធីស្នាមញញឹមកម្ពុជាលើកទី1ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌បំណងទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឲ្យមកទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរនិងដើម្បីជំរុញឲ្យវិស័យទេសចរងើបឡើងវិញក្នុងពេលដែលកម្ពុជាកំពុងញោមញីដោយបដិក្រិតកម្មធំធំរួមមានការជួញដូរមនុស្សការឆោបបោកតាមអនឡាញការចាប់ចម្រិតអំពើហិង្សាផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរបរទេសញញើតមកទស្សនានៅកម្ពុជាខ្ញុំប្រាជ្ញាវុទ្ធុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ចូលរនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដំណើរគ្នានឹងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចានៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube ចានឹង Telegram ចាលោករនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងចាតាមរយៈវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លីចាបង SW តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះចាប់ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះចាតាមរយៈបង SW 93.90 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រចាប៉ុស SW 11.85 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រចាប់ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈបង SW ចា 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនិងបង SW 12.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនឹងបង SW 15.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្រចលនានកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាតកតងទៅនឹងសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យចាដែលប្រឈមនឹងប្រាក់ពិន័យចាចំនួនរហូតដល់ទៅជិត $5,000ឯនេះវិញសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យសោកស្ដាយដែលរដ្ឋាភិបាលសម្រេចពិន័យមកលើសមាគមដែលធ្វើការងារដោយស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមហើយការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអគ្គនាយកនាយត្តិករគណនេយ្យនិងសវនកម្មដែលជាបញ្ញត្តិកររបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានចេញលិខិតពីនៃសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យជាទឹកប្រាក់រហូតដល់ជិត $5,000ដោយចោទថាសមាគមមិនបានដាក់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងឲ្យបានទាន់ពេលវេលាចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកជាតិចំណានអំពីរឿងនេះ
ភាពជឿនយ៉ាងមិនបានដាក់របាយការណ៍របស់សមាគមទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលគឺជាហេតុផលដែលក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលើកយកមកដាក់ពីនៃអន្តរការមកលើសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យទោះជាយ៉ាងណាប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យអ្នកស្រីអុកឆាយាវីប្រាប់វិសុអសីស្រីនៅថ្ងៃទី30ខែតុលាថាកន្លងមកសមាគមបានជួនដំណឹងទៅក្រសួងជាច្រើនដងមកហើយថាសមាគមរបស់អ្នកស្រីមិនមានរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនោះទេគឺដោយសារតែកិច្ចការងាររបស់សមាគមទាំងអស់ធ្វើឡើងដោយស្ម័គ្រចិត្តរបស់គ្រូបង្រៀនដែលធ្វើការតស៊ូមតិចង់ឲ្យមានយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមនិងចង់ឃើញគ្រូបង្រៀនទទួលបានប្រាក់ខែសមរម្យអ្នកស្រីថាការដែលក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ដាក់ពីនៃនេះគឺជាការចាប់បង្ខំសមាគមក្នុងគោលបំណងបំបិតសម្លេងអង្គការវិជាជីវៈ
សមាគមអត់ដែលមានអង្គការណាមកជួយលុយពួកសមាគមអីទេហើយយើងធ្វើនេះធ្វើដោយឆន្ទៈការដែលស្រឡាញ់ចូលចិត្តហើយចង់ឃើញគ្រូបរៀនមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរឈប់យកសិស្សជាអាជីវកម្មឈប់មានការគៀបសង្កត់ឲ្យមានការគៀបសង្កត់តាមរូបភាពណាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែជួយក្នុងការជំរុញឲ្យគោរពសិទ្ធិការងាររបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូ
អ្នកស្រីអុកឆាយាវីថាសេរីភាពរបស់សមាគមបច្ចុប្បន្នកាន់តែរួមតូចទៅតូចទៅហើយការពីនៃនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាវាជាការរំលោភលើអនុសញ្ញារបស់អង្គការអន្តរជាតិខាងការងារឬ ILO ស្ដីពីសេរីភាពសមាគមអ្នកស្រីស្នើសុំទៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដកការពីនៃឡើងវិញព្រោះថាសមាគមអ្នកស្រី ប្រឈមនឹងការបិទទ្វារដោយសារតែសមាគមទាំងមូលមិនដែលទទួលបានមូលនិធិជំនួយណាមួយនោះទេការលើកឡើងរបស់សមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យនេះក្រោយពីអគ្គនាយកនាយកតកគណៈនៃនិងសវនកម្មរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកប៉ូថារិនកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាបានចេញលិខិតពីនៃទៅលើសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យថាសមាគមនេះមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចដូចជាមិនកាន់បញ្ជីគណនីមិនបានរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុស្របតាមស្តង់ដានិងមិនបានដាក់ឬយឺតយ៉ាវក្នុងការដាក់បញ្ជូនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុជាដើមប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកនីសុខាលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលមិនគួរធ្វើការពីនៃទៅលើសមាគមដែលធ្វើការដោយស្ម័គ្រចិត្តដែលមិនទទួលបានជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលនោះទេលោកស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាឡើងវិញនិងបញ្ឈប់ការដាក់សម្ពាធទៅលើអង្គការនិងសមាគមក្រៅរដ្ឋាភិបាល
ខ្ញុំថាគោលការណ៍វិធាននៅក្នុងការដាក់វិន័យហើយប្តឹងទាមទារឲ្យមានការបងប្រាក់បងអីជាវិន័យនេះខ្ញុំគិតថាជារឿងធ្ងន់ធ្ងរណាស់សម្រាប់សមាគមពិសេសគឺសម្រាប់សមាគមមួយដែលគាត់មិនមានចំណូលឬក៏មិនទាន់បានរកចំណូលអំពីដៃគូឬក៏អំពីម្ចាស់ជំនួយណាបានតទៅសោះនោះគឺថាយើងគួរតែមានការអនុគ្រោះសម្រាប់អង្គការសមាគមហ្នឹងទៅ
វិស្វាសិស្រីមិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកមាសសុកសេនសានបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី30ខែតុលាកន្លងទៅសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យតែងតែចូលរួមធ្វើសកម្មភាពតស៊ូមតិជាមួយនឹងបណ្ដាអង្គការសមាគមក្រៅរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតដើម្បីទាមទារឲ្យមានយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមដូចជាការទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជននយោបាយប្រឆាំងសកម្មជនបដិថានិងសង្គមនិងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញជាដើមក្រៅពីនេះសមាគមតែងតែធ្វើសកម្មភាពតស៊ូមតិដើម្បីទាមទាររដ្ឋាភិបាលដំឡើងប្រាក់ខែដើម្បីរស់នៅសមរម្យដល់គ្រូបង្រៀនជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងការតស៊ូមតិដើម្បីផលប្រយោជន៍សង្គមរួមនេះបានធ្វើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំសមាគមទទួលរងនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់អាជ្ញាធរជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងនោះអតីតប្រធានសមាគមគឺលោករងឈុនធ្លាប់ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារដោយសារតែលោកបាននិយាយរិះគន់ទៅលើបញ្ហាព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមខ្ញុំបានជាជំនាញវិស្វសិស្រីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាជាបន្តទៅទៀតនេះចានេះខ្ញុំមានសម្ភារផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងអ្នកស្រីអុកឆាយាវីចាគឺអ្នកគ្រូអុកឆាយាវីដែលជាប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យចាអ្នកគ្រូនឹងមកជជែកបន្ថែមចាតកតងទៅនឹងការពិន័យសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យចាប់ពីសំណាក់អគ្គនាយកនៃនិយត្តិកគណនីនៅសវនកម្មរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងរដ្ឋវត្ថុនេះចាជម្រាបសួរអ្នកគ្រូពីចម្ងាយចាចានេះខ្ញុំមិនទាន់ឮច្បាស់ពីខាងអ្នកគ្រូទេចាមានសំឡេងរំខានមានសូរខ្យល់ខ្លាំងចាហើយមិនឮច្បាស់សំឡេងពីអ្នកគ្រូទេចាសូមយើងព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហានេះបន្តិចចាអតតងទៅនឹងសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យនេះចានៅថ្ងៃនេះក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុចាបានចេញសេចក្តីពន្យល់មួយចាដោយបានច្រានចោលព័ត៌មានដែលលើកឡើងថាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុចាគឺទុកពេលវេលាអសានុវត្តសម្រាប់សមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យឲ្យបង់ប្រាក់ថាគឺជាប្រាក់ពន្ធប៉ុន្តែក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងហិរញ្ញវត្ថុបញ្ជាក់ថាមិនមែនជាប្រាក់ពន្ធទេមិនមែនជាការបង្ខំឲ្យសមាគមបង់ពន្ធទេតែគឺជាសមត្ថកិច្ចរបស់ស្ថាប័នផ្សេងមួយទៀតចាដែលតាក់ទងទៅនឹងប្រភពពីណីទេចាហើយនៅក្នុងនោះគឺអគ្គនាយកនាយត្តិកគណនីនិងសវនកម្មនឹងបានចេញលិខិតមួយចាពីណីសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យនៅទឹកប្រាក់ចំនួនប្រមាណ18,500,000 រៀលចាដែលស្មើនឹងប្រមាណ7,500 ដុល្លារហើយទុកឱកាសឲ្យសមាគមចាបង់ប្រាក់ឲ្យបានទាន់ពេលវេលាបើមិនដូច្នោះទេចាគឺប្រាក់ពីណីនេះនឹងកើនឡើងទ្វេដងចាអាចឡើងទៅជា10,000 ដុល្លារអីចឹងទៅបើសិនបើសមាគមនៅតែមិនទាន់អាចបង់ប្រាក់ទៅតាមពេលវេលាកំណត់របស់អគ្គនាយកបានទេអគ្គនាយកកថានេះបានទេចាហើយនេះខ្ញុំនឹងសម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកស្រីអុកឆាយាវីដែលជាប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យនេះចាដើម្បីបានដឹងថាតើសមាគមនឹងមានគោលជំហរយ៉ាងណាហើយសមាគមមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង់ពិន័យនេះដែរឬទេចានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកជាតិចំណាននៅមុននេះចាយើងបានឮហើយថាសមាគមធ្វើការងារ ធ្វើការងារចាដើម្បីតែការងារសង្គមចាជួយទៅដល់គ្រូបង្រៀនចាការពារសិទ្ធិរបស់គ្រូបង្រៀនចាមិនមែនជាសមាគមដែលរកប្រាក់ចំណូលទេដូច្នេះសមាគមអាចប្រឈមនឹងខ្វះថវិកាមិនអាចបង់សងបានទៅតាមអ្វីដែលអាជ្ញាធរតម្រូវនេះទេចាយើងនឹងព្យាយាមតាក់ទងទៅអ្នកស្រីអុកឆៃវិម្ដងទៀតចាដើម្បីឲ្យអ្នកស្រីបានចូលមកជជែកនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅយប់នេះចាំមុននឹងបន្តជជែកជាមួយនឹងអ្នកស្រីអុកឆៃវិនេះចាស់នេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកនាងចាំមកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយរបស់លោកមានរិទ្ធចាតាក់ទងទៅនឹងពលរដ្ឋនៅឯខេត្តព្រះវិហារដែលកំពុងតែជួបបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងការប្រមូលផលស្រូវរបស់ពួកគាត់ចាអ្នកភូមិនៅឯខេត្តព្រះវិហារនាំគ្នាដាក់វេនគ្នាដេកយាមស្រូវព្រោះតែបារម្ភខ្លាចតំណាងក្រុមហ៊ុន Heng Phu Group Industry លួចចូលទៅច្រូតស្រូវរបស់ពួកគាត់ជាថ្មីទៀតបាទទោះបីជាពួកគាត់មួយចំនួនបានព្រមធ្វើកិច្ចសន្យាប្រគល់ដីទៅឲ្យក្រុមហ៊ុននេះរួចហើយក្តីមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលថាការធ្វើទុកបុកម្នេញពលរដ្ឋពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុននេះហើយអាជ្ញាធរមិនអើពើដោះស្រាយនេះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមានរិទ្ធ
ជនជាតិដើមភាគតិចគួយជាច្រើនគ្រួសាររស់នៅឃុំលូព្រៃ2ស្រុកឆែបបារម្ភពីជីវភាពកាន់តែលំបាកលំបិនខណៈស្រូវរបស់ពួកគាត់ជាច្រើនហិតតាត្រូវបានប៉ះពាល់ដំណាំក្រុមហ៊ុនចិន Heng Phu Group Sugar Industry លោកឈៀងគង់នៅរារាំងមិនឲ្យប្រមូលផលចំណែកពលរដ្ឋខ្លះទៀតត្រូវបង្ខំចិត្តធ្វើកិច្ចសន្យាប្រគល់ដីដែលពួកគាត់ធ្លាប់អាស្រ័យផលឲ្យទៅខាងក្រុមហ៊ុនជាថ្នូរដើម្បីបានប្រមូលផលស្រូវនៅឆ្នាំនេះដំណាំសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចគួយលោកសឿនថាប្រាប់វិសុវស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី30ខែតុលាថាកាលពីថ្ងៃទី28ខែតុលាអភិបាលរងខេត្តព្រះវិហារលោកយឹមបញ្ញានិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរួមទាំងភាគីក្រុមហ៊ុនគឺលោកឈៀងគង់នៅបានចុះមកដោះស្រាយបញ្ហាវិវាទដីធ្លីជូនដល់ពលរដ្ឋម្ដងទៀតក្រោយពីពួកគាត់បានប្តឹងទៅអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនឹងប៉ពួកលោកឈៀងគង់នៅបានលួចច្រូតស្រូវរបស់អ្នកភូមិយកទៅលក់នៅក្នុងចំណោមនោះលោកថាអាជ្ញាធរមិនបានដោះស្រាយបញ្ហាដែលពលរដ្ឋស្នើសុំនោះទេក៏ប៉ុន្តែអភិបាលរងខេត្តលោកយឹមបញ្ញាបានគម្រាមឲ្យអ្នកភូមិប្រមាណ40គ្រួសារដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងពេលប្រជុំនោះត្រូវធ្វើកិច្ចសន្យាប្រគល់ដីឲ្យទៅភាគីក្រុមហ៊ុនទើបអាចមានសិទ្ធិប្រមូលផលស្រូវបានភ្លាមៗនោះលោកថាដោយសារតែក្តីបារម្ភអ្នកភូមិក៏ព្រមធ្វើកិច្ចសន្យាប្រគល់ដីឲ្យទៅភាគីក្រុមហ៊ុនជាថ្នូរដើម្បីបានប្រមូលផលស្រូវនៅឆ្នាំនេះទោះជាយ៉ាងណាមកដល់ពេលនេះលោកសឿនថាអះអាងថាពលរដ្ឋប្រមាណ40គ្រួសារដែលបានធ្វើកិច្ចសន្យាហើយនោះនៅតែមិនទាន់អាចប្រមូលផលស្រូវបានដដែលដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគាត់ដាក់វេនគ្នាទៅដេកយាមស្រូវព្រោះបារម្ភខ្លាចតំណាងក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរកុហកហើយលួចច្រូតស្រូវរបស់ពួកគាត់ម្ដងទៀត
យើងធ្វើកិច្ចសន្យាថាយើងបានច្រូតឲ្យស្រួលក៏ប៉ុន្តែដល់ធ្វើកិច្ចសន្យារួចបែរជាមិនបានច្រូតឲ្យស្រួលតាមអំពើចិត្តដែលរបស់យើងចង់បានព្រោះស្រូវវាអត់ចាំដូចខ្ញុំថាស្រូវវាអត់ចាំយើងទេតែវាទុំគឺទុំហើយពួកយើងចាំតែទទួលកំហុសហើយគេរំទោសគេមិនបានធ្វើក៏គេយកផលឲ្យគេបានធ្វើគេចាំតែទទួលផលល្អសម្រាប់ពលរដ្ឋយើងគឺខុសទាំងស្រុងនេះវាជារឿងមួយដែលអយុត្តិធម៌មែនទែនសម្រាប់ពួកខ្ញុំដែលជាជនជាតិដើមភាគតិច
អ្នកភូមិអះអាងស្ដៀងគ្នាថាការធ្វើកិច្ចសន្យាប្រគល់ដីអាស្រ័យផលឲ្យទៅភាគីក្រុមហ៊ុននេះធ្វើឡើងទាំងបង្ខំចិត្តដោយសារតែពួកគាត់គ្មានជម្រើសហើយទ្រាំនឹងការគំរាមកំហែងពីសំណាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងតំណាងក្រុមហ៊ុនពុំបានបន្ថែមពីនោះអ្នកភូមិបារម្ភខ្លាចមិនបានប្រមូលផលស្រូវធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ពួកគាត់ព្រោះថាការធ្វើស្រែនេះពួកគាត់ត្រូវចំណាយដើមទុនច្រើនហើយលុយទាំងនោះបានពីការខ្ចីបុលគេទៀតផងវិសុវស៊ីស្រីមិនអាចតាក់ទងអភិបាលខេត្តព្រះវិហារលោកគឹមរដ្ឋីនិងអភិបាលរងខេត្តលោកយឹមបញ្ញាដើម្បីឆ្លើយតបជុំវិញរឿងនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី30ខែតុលារីឯអភិបាលស្ដីទីស្រុកឆែបលោកអ៊ុំសុភឿនប្រាប់វិសុវស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី30ខែតុលាថាវិវាទដីធ្លីរវាងក្រុមហ៊ុនចិននិងជនជាតិដើមភាគតិចគួយនេះអញ្ញាធោបានដោះស្រាយមួយចំនួនធំហើយក្នុងនោះពរដ្ឋយល់ព្រមធ្វើកិច្ចសន្យាប្រគល់ដីឲ្យទៅភាគីក្រុមហ៊ុនវិញលោកបន្តថាដីនោះគឺជាដីក្រុមហ៊ុនដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋគ្មានបុគ្គលណាមួយអាចរំលោភបំពានហើយអាស្រ័យផលតាមអំពើចិត្តបាននោះទេលោកគម្រាមថាប្រសិនបើពរដ្ឋណាម្នាក់នៅតែបន្តអាស្រ័យផលនៅលើដីនោះទៀត នោះពួកគេអាចនឹងប្រឈមចំពោះមុខច្បាប
់ដីនឹងបកលឲ្យក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងវិញព្រោះដីនឹងដីបោះរដ្ឋហើយឈៀងគង់នៅក៏ដូចគ្នាដែរគឺត្រូវបកលដីនឹងមុងឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនវិញដូចគ្នាគឺជាដីរបស់រដ្ឋអត់មានបកលណាមករំលោភបំពានដីរដ្ឋបានទេដីទាំងអស់នោះមិនមែនដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេដីក្រុមហ៊ុនបើដីប្រជាពលរដ្ឋមានបានរឹងអានឹងមានពីណាទេតោះមានពីណាទេយកយល់ទេរឿងនេះរឿងតែរឿងអាស្រ័យផលទេមិនមែនរឿងដីទេ
តើតោងនឹងរឿងនេះអនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកយិនមេងលីសង្កេតឃើញថាពលរដ្ឋដែលមានវិវាទដីធ្លីនៅខេត្តព្រះវិហារកំពុងប្រឈមនឹងការបាត់បង់ដីអាស្រ័យផលនៅឆ្នាំក្រោយផងនិងបារម្ភខ្លាចមិនបានប្រមូលផលស្រូវនៅឆ្នាំនេះផងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគាត់ពិបាកសម្រេចចិត្តហើយយល់ព្រមធ្វើកិច្ចសន្យាទាំងបង្ខំលោកបន្តថាករណីនេះមិនគួរអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដាក់សម្ពាធតែមកលើពលរដ្ឋនោះទេគួរតែផ្តល់ឱកាសឲ្យពលរដ្ឋប្រមូលផលស្រូវជាមុនសិនហើយចាំដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីនេះនៅពេលក្រោយលោកបានថែមថាទង្វើរបស់អាជ្ញាធរនិងក្រុមហ៊ុនធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើពលរដ្ឋយ៉ាងដូច្នេះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរ
ជាងរដ្ឋអាចធ្វើការកែប្រែឡើងវិញពីបញ្ហាដូចនេះកុំឲ្យក្រុមហ៊ុនយកដីទៅទុកចោលកុំឲ្យក្រុមហ៊ុនយកដីទៅជួលថែមទៀតហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលអត់ដីគាត់ឃើញដីទន្លេទុកចោលគាត់ទៅធ្វើការដាំដុះហើយហើយអាហ្នឹងគឺជារឿងរបស់អាជ្ញាធរគឺជារឿងរបស់រដ្ឋដែលត្រូវពិចារណាទៅលើជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពិចារណាទៅលើការមានដីសម្រាប់ប្រកបការផលសម្រាប់កសិករបាទហើយដីយកទៅទុកចោលហើយប្រជាកសិករយើងអត់មានដីបាទនេះជាបញ្ហាមួយដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវពិចារណាឡើងវិញពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនត្រូវកាត់ជួលដីរបស់ក្រុមហ៊ុនយកមកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋវិញប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនយកដីទៅទុកចោលនេះ
បុរដ្ឋលើកឡើងថាកន្លងទៅអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគៀបសង្កត់បានតែអ្នកភូមិស្លូតត្រង់ចំណែកឯខាងភៀកគីក្រុមហ៊ុនដែលប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ដូចជាគំរាមបាញ់សម្លាប់បុរដ្ឋដកហូតគោយន្តបុរដ្ឋយកទៅរក្សាទុកដោយខុសច្បាប់និងចូលទៅលួចច្រូតស្រូវអ្នកភូមិយកទៅលក់តាមអំពើចិត្តជាដើមនោះពុំដែលឃើញអាជ្ញាធរលើកយកមកនិយាយដើម្បីដាក់បន្ទុកខាងភៀកគីក្រុមហ៊ុននោះឡើយលើពីនេះទៀតកាលពីថ្ងៃទី28ខែតុលាបុរដ្ឋបានសាកសួរអំពីបញ្ហាជាច្រើននៅចំពោះមុខអភិបាលរងខេត្តលោកយឹមបញ្ញានិងអភិបាលស្ដីទីស្រុកឆែបលោកអ៊ុំសុភឿនពីបញ្ហាដែលក្រុមហ៊ុនគំរាមកំហែងបាញ់សម្លាប់ពួកគាត់មិនអោយប្រមូលផលស្រូវនិងការដែលបាក់ពួកលោកឈៀងគង់នៅលួចច្រូតស្រូវអ្នកភូមិយកទៅលក់ដើម្បីស្នើអញ្ញាធិបតេយ្យដោះស្រាយក៏ប៉ុន្តែអញ្ញាធិបតេយ្យមិនបានឆ្លើយតបនោះទេបុរដ្ឋចាត់ថាការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីដែលបង្ខំឲ្យអ្នកភូមិធ្វើកិច្ចសន្យានេះគឺធ្វើឡើងតាមការចង់បានរបស់ភាគីខាងក្រុមហ៊ុនតែប៉ុណ្ណោះដោយពុំបានផ្ដោតសំខាន់លើផ្នែកច្បាប់នោះទេខ្ញុំបានមេរិត Visu Azizi ស្រីពីរដ្ឋធានី Washington
ចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាយើងងាកមករឿងតាក់ទងនឹងសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យចាក្រុមការងាររបស់យើងចាំបានប្រាប់ថាយើងបានភ្ជាប់ទៅអ្នកស្រីអុកឆាយវិហើយចាប៉ុន្តែដោយសារតែយើងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសខ្លះដូច្នេះអ្នកស្រីមិនអាចចូលមកមានរូបភាពជាវីដេអូអីតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ទេគឺចូលមកជជែកតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទទេហើយយើងនឹងជជែកគ្នាតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាដែលសមាគមកំពុងជួបប្រទះនៅពេលនេះចាគឺរឿងប្រាក់ផាកពិន័យរបស់អញ្ញាធរនៅក្នុងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុចាសសូមជម្រាបសួរអ្នកគ្រូអុកឆាយវិជាថ្មីម្ដងទៀតចាស
ចាសសួរសុជីវីនិងជម្រាបសួរអ្នកតាមដានពុទ្ធអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ
់ចាសចាសតកតទៅនៅរឿងនេះចានេះខ្ញុំបានលើកពីខាងដើមហើយថាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុចានៅថ្ងៃនេះបានចេញសេចក្តីបំភ្លឺមួយដែលបញ្ជាក់ថាសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យនេះមិនតម្រូវមិនទាន់និយាយអំពីរឿងពន្ធនៅឡើយទេមិនក្រសួងនោះមិនបាននិយាយអំពីរឿងពន្ធនៅឡើយទេហើយអ្វីដែលក្រសួងលើកឡើងនៅពេលនេះគឺតកតងទៅនឹងប្រាក់ផាកពិន័យទៅវិញទេប្រាក់ផាកពិន័យនេះគឺតកតងទៅនឹងការយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការដាក់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សមាគមទៅអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធតើរឿងនេះយ៉ាងម៉េចខ្លះចាអ្នកគ្រូឆាយវិតាអ្នកគ្រូអាចពន្យល់បានយ៉ាងម៉េចតើសមាគមមិនតកតងនៅរឿងពន្ធនឹងទេហើយតកតងនៅរឿងផាកពិន័យទៅវិញនេះចា
ចំពោះករណីដែលផាកពិន័យសមាគមគ្រូបរិញ្ញាកម្ពុជាឯករាជ្យយើងឃើញហើយថាដោយផ្អែកទៅលើ
ណាតាមកម្មវត្ថុខាងលើហ្នឹងគឺគេដាក់គេបានសរសេរបែបនេះចាក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងតាមរយៈលិខិតរបស់សមាគមដាក់ទៅហ្នឹងត្រូវបានណាឯកឧត្តមសភាចារឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅរក្សាការផាកពិន័យចាត្រង់នេះហើយដែលយើងឃើញថាលិខិតចុងក្រោយថាมันបានเนี่ยมันបានណាបំភ្លឺថាมันបានផាកពិន័យហ្នឹងអញ្ចឹងវាខុសនឹងអ្វីដែលលិខិតដែលសមាគមគ្រូបរិញ្ញាទទួលបាននៅថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាខាងពីមុននេះអញ្ចឹងអ្វីដែលការបំភ្លឺចំក្រោយនេះបើអ្វីដែលតាមខ្ញុំស្មានគ្រាន់តែជារូបភាពមួយកុំឲ្យឃើញថារូបភាពផាកពីនៃសន្តិសន្តោពេកនោះយើងឃើញហើយថាសមាគមគ្រូបរិញ្ញាកម្ពុជាឯករាជ្យមិនរកប្រាក់ចំណេញទេអញ្ចឹង
ចាដូច្នេះអ្នកគ្រូអូឆាយ៉ាវីចាកាត់ប្រសាសន៍អ្នកគ្រូមាននៃថាទូបីជាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុចាចេញលិខិតបំភ្លឺអីយ៉ាងណាក៏ដោយមានន័យថាអ្វីដែលក្រសួងនៅតែចង់បាននោះគឺនៅតែត្រូវការប្រាក់ហាក់ពីនៃស្ថាប័នសមាគមនៅឡើយទេបានន័យថាប្រាក់10ជាង18លាន5សែនរៀលឬក៏ស្មើនឹងប្រមាណ5000ដុល្លារនេះគឺសមាគមនៅតែត្រូវបង់ទៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងរដ្ឋវត្ថុដោយខានមិនបានជៀសមិនផុតទេហើយក៏មានការកំណត់អសានវត្តដែរមិនចឹងចា
ចាចាតាមតពិតមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងហើយបើហួសកំណត់គេគុណនឹង2បើហួសយូរទៀតគេគុណនឹង3នេះហើយជាការមួយដែលធ្វើឲ្យសមាគមគ្រូបរិញ្ញាកម្ពុជាឯករាជ្យយើងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាដែលគេគិតថាផ្លូវច្បាប់ថាពីនៃប្រមាណគឺត្រូវតែបានប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងសមាគមតែងតែដាក់លិខិតម្ដងជា2ដងសូមឲ្យច្រានចោលនៃការផាកពីនៃហ្នឹងប៉ុន្តែដោយផ្អែកទៅលើឯកសារដែលចុះថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាហ្នឹងគឺបាននិយាយថាมันអាចឯណាសិតតែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុទៀតណាมันអាចច្រានចោលទាំងអស់នេះទេគឺនៅរក្សាពីនៃ18លាន8សែននឹងដដដែលចា
ចាដូច្នេះប្រសិនបើគិតទៅមុខទៀតគឺត្រឹមថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាគឺមានរយៈពេល30ថ្ងៃហើយបើយើងរាប់ពីថ្ងៃដែលលិខិតរបស់អគ្គនាយកនាយត្តកគណៈនៃនសវនកម្មដែលបានផ្ញើមកសមាគមនឹងមានរយៈពេល30ថ្ងៃជាថ្ងៃកំណត់ប្រសិនបើទៅដល់ថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះសមាគមនៅតែមិនមានប្រាក់ទេបានន័យថាប្រាក់ពីនៃនេះនឹងកើនឡើងទ្វេដងតើសមាគមនឹងមានប្រាក់បង់ពីនៃនេះដែរទេហើយសមាគមគិតយ៉ាងម៉េចទៀតចា៎
បើសិននិយាយពីគោលចំហរបស់សមាគមក៏ដូចជាសមាគមផ្ទាល់គឺអត់មានថវិកាចំណូលមកពីណាដើម្បីនឹងយកទៅក្នុងការផាកពីនៃនេះទេហើយអ្វីដែលគោលចំហរបស់សមាគមដោយសមាគមបានថ្លែងការនៅថ្ងៃនេះចឹងថ្ងៃ30ហ្នឹងគឺយើងអត់មានលទ្ធភាពក្នុងការយកលុយទៅបង់ផាកពីនៃនឹងទេអញ្ចឹងអ្វីដែលក្រសួងក៏ដូចជាខាងសវនកម្មហ្នឹងធ្វើអ្វីទៅមុខទៀតអានឹងយើងអត់ដឹងព្រោះអីផ្លូវច្បាប់របស់គេព្រោះអីខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកច្បាប់ខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាពិសេសជួយជំរុញឲ្យវិស័យអប់រំហ្នឹងបានមានការល្អប្រសើរនៅក្នុងវិស័យអប់រំយើងប្រកួតប្រជែងជាមួយអ្នកជិតខាងផងដែរយើងមិនចង់ឃើញគ្រូបរិញ្ញាក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សមិនទទួលបានការអប់រំក៏ដូចជាលោកគ្រូមិនទទួលបានប្រាក់បៀវត្សរ៍ព្រោះនៅសំរុំដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនោះទេចា
ចាក្រសួងបានលើកឡើងពីការដែលផាកវិន័យនេះគឺដោយសារតែសមាគមយឺតយ៉ាវឬក៏ដាក់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនោះមិនបានត្រឹមត្រូវតើមែនតើទៅសមាគមអាចដំណើរការបាននឹងពឹងផ្អែកលើអ្វីតើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ ខាងសមាគមនឹងយ៉ាងណាខ្លះបានលុយមកពីណាចំណូលចំណាយអីយ៉ាងម៉េចចា
៎បើនិយាយពីថវិការបស់សមាគមគឺបានមកពីអីបានមកពីការលះបង់របស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាដោយអត់គិតប្រាក់កម្រៃណាសូម្បីតែខ្ញុំណាហើយក៏សូម្បីតែលោករងឈុនដែលជាអតីតប្រធានសមាគមគ្រូបរិញ្ញាកម្មជាឯករាជ្យក៏គាត់អត់បានមានប្រាក់បៀវត្សឯណាដើម្បីជួយដល់ស៊ីតាដើម្បីយកទៅឲ្យថ្លៃថាពីនេះដែរហើយខ្ញុំក៏ដូចគ្នាព្រោះអីយើងស៊ីប្រាក់ខែគ្រូបរិញ្ញាតែមួយគត់គឺយើងអត់មានប្រាក់ចំណូលមកពីណាទេដូច្នេះសមាគមអត់មានហេរញ្ញវត្ថុឯណាធ្វើរបាយការណ៍ហេរញ្ញវត្ថុប្រើប្រាស់របាយការណ៍របាយអីនឹងទេព្រោះអីយើងឃើញថាលុយក៏អត់មាននៅក្នុងកងធនាគារទេហើយចំពោះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកគណៈកម្មការនយោបាយនឹងគឺលះបង់ចេះលះបង់នឹងសំបីតែប្រពន្ធកូនប្តីស្រីក៏យើងលះបង់ដែរដើម្បីសមាគមដើម្បីលោកគ្រូអ្នកគ្រូទូទាំងប្រទេសហ្នឹងគឺយើងលះបង់ទាំងក្តៅទាំងល្ងាមិនខ្លាចនឿយហត់ទេដើម្បីឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូយើងរស់នៅដោយសមរម្យចាអញ្ចឹងប្រាក់ចំណូលឬក៏ធ្វើរបាយការណ៍យឺតយ៉ាវអីអាហ្នឹងទោះតែក្រសួងហ្នឹងត្រូវតែបញ្ជាក់ឬក៏ហៅពួកយើងដែលជាសមាគមហ្នឹងទៅប្រជុំប្រាប់ម្ដងពីរដងបីដងបើសិនជាយើងពួកយើងកិច្ចវេមិនព្រមទៅប្រជុំជាមួយអាហ្នឹងថាពួកយើងខុសតែអត់បានហៅពួកយើងទៅប្រជុំផ្សព្វផ្សាយឲ្យទូលាយទេចាស្រាប់តែមកដើម្បីឲ្យពួកយើងថាពីនៃពួកយើងតែម្ដងអញ្ចឹងយើងឃើញថាការផាកពីនៃបែបនេះធ្វើឲ្យសមាគមប្រឈមនឹងការបាត់បង់ឬក៏អ្វីមួយទៅតាមនយោបាយរបស់ក្រសួងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្ញុំអត់ដឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំប្រាប់ថាសមាគមអត់មានប្រាក់ចំណូលពីណាទេហើយយើងនៅតែប្រកាន់ចំហយើងមិនដើរខ្ចីបុលគេដើម្បីយកទៅបង់ថាពីនៃនោះទេហើយអ្វីដែលអស់លោកគួរពិចារណាគួរពិចារណាថាសមាគមគឺធ្វើដើម្បីលោកគ្រូអ្នកគ្រូធ្វើដើម្បីចិត្តខ្លួនឯងតែម្ដងមិនមែនធ្វើដើម្បីបុគ្គលណាម្នាក់ទេចា
ចាធម្មតាសមាគមត្រូវមានទីស្នាក់ការមានសកម្មភាពមានអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការងាររបស់សមាគមតើចំណាយទាំងអស់នេះសមាគមបានថវិកាមកពីណាហើយជាប្រចាំជាប់លាប់ដែរឬទេឬក៏សមាគមដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចចាស់ពីរឿងថ្លៃឬក៏អាចជួលកន្លែងសម្រាប់ស្នាក់ការឬក៏ការចំណាយចាយវាសម្រាប់សកម្មភាពអីផ្សេងផ្សេងការហែក្បួនការជួបជុំក្រុមគ្រូបង្រៀនអីនឹងចានេះគ្រូ
បើនិយាយពីការជួបជុំការធ្វើទិវាគ្រូបង្រៀនអីគឺសមាគមគឺគៀងគរពីប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងនឹងថ្នាក់ដឹកនាំលោកគ្រូអ្នកគ្រូយើងតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនហ្នឹងសូមឲ្យគាត់ជួយថ្លៃបាយដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូអ្នកចូលរួមដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានអាហារនិងទឹកអីដើម្បីសម្រាប់កុំឲ្យគាត់បាក់កម្លាំងតែប៉ុណ្ណឹងឯងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានថវិកាដើម្បីទ្រទ្រង់សមាគមយើងអត់មានទេសូម្បីតែស្នាក់ការបានប្អូនប្រុសម្នាក់ម្ចាស់ផ្ទះគាត់ពេលខ្លះគាត់ថាមានលុយខ្លះឲ្យទៅបើអត់ទេគាត់អត់ដឹងធ្វើម៉េចទេព្រោះអីគាត់មេដងទឹកចិត្តរបស់គាត់គឺគាត់ជួយបានតែប៉ុណ្ណឹងបើឲ្យលុយដល់សមាគមថែមទៀតគាត់អត់មានថវិកាឲ្យទេប៉ុន្តែយើងជាធម្មតាកន្លងមកយើងអត់មានលុយឲ្យដល់ឥឡូវហ្នឹងក៏អត់ដែរប៉ុន្តែសូមកោតសរសើរប្អូនប្រុសម្នាក់ដែលគាត់សុខចិត្តលះបង់ផ្ទះនឹងទុកដាក់សមាគមអត់មានកងត្រាទៀតណាអត់មានកងត្រាបើសិនជាសមាគមដួលរលំស្មានណាអានឹងគាត់ចាំគិតទៀតបើសិនជាសមាគមនៅតែដើរទុកឲ្យសមាគមធ្វើការអស់មួយជីវិតរបស់សមាគមអញ្ចឹងនេះហើយដែលខ្ញុំគិតថាភក្តីភាពទឹកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនមែនអត់ទេចាគាត់លះបង់គឺលះបង់មែនទេដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីការអប់រំនៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងគាត់ថាក គ្រាន់តែស្នាក់ការមួយត្រូវតែលះបង់សម្រាប់សមាគមប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងធ្វើសកម្មភាពតិចតួចយ៉ាងណាក្តីគឺយើងគៀងគរពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាពិសេសម៉ែឪសិស្សនឹងតែម្ដងគាត់ពេញចិត្តក្នុងការជួយពួកយើង
ចា
ក្នុងការធ្វើសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងចា
អ្នកគ្រូតើសមាគមអាចនឹងដួលរលំដោយសារតែវិធានការផាកពិន័យប្រាក់ដែលអាចនឹងគុណឡើងទ្វេដងតទៅមុខទៀតនឹងដែរឬទេចា
បើសិនជាយើងមើលទៅក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុទៅតែចេញលិខិតមកថាមិនបានដាក់ឲ្យសមាគមផាកពិន័យសមាគមអីអីបែបនេះទេយើងនឹងសង្ឃឹមថាប្រហែលជាគេមិនលុបបញ្ជីការឬក៏ឲ្យសមាគមនៅតែធ្វើការតទៅមុខទៀតបើសិនជាយើងផ្អែកទៅលើលិខិតមួយដែលចុះថ្ងៃទី13គឺយើងសមាគមប្រឈមនឹងការបិទបញ្ជីការនិងការផាកពិន័យ1:10 1:100 1:1000ស្រេចទៅលើអស់លោកជាមន្ត្រីផ្នែកខាងហ្នឹងគាត់ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងយើងចា
៎ចា៎តើសមាគមនឹងដោះស្រាយរឿងនេះយ៉ាងម៉េចដែរទេចា
៎បើនិយាយពីសមាគមយើងអត់អាចចំទាស់នឹងការទាំងអស់នេះទេប៉ុន្តែយើងក៏អត់មានថវិកាក្នុងការយកទៅបង់ផាកពិន័យដែរយើងមិនគិតទេប៉ុន្តែយើងសុំឲ្យក៏សួងពាក់ព័ន្ធដែលពីបញ្ហានេះសូមគិតពិចារណាម្ដងទៀតពីបញ្ហាដែលផាកពិន័យនេះសូមឲ្យលុបចោលហើយបើកឲ្យទូលាយក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអំពីថាតើសមាគមអង្គការត្រូវបង់មួយឆ្នាំប្រមាណមួយខែប្រមាណលានសូមបើកឲ្យទូលាយណាបើកឲ្យទូលាយយើងមិនគិតបេះក្នុងការបង់ទេបើសិនជាជូនដំណឹងពួកយើងឲ្យច្បាស់ហើយអាការដែលផាកពីនេះហាក់បីដូចជាចាប់បង្ខំពួកយើងពេកហើយណាធ្វើឲ្យពួកយើងដឹងថាពួកយើងមិនមានប្រាក់ចំណេញធ្វើឲ្យពួកយើងអស់ផ្លូវដើរប៉ុន្តែសមាគមទោះបីជាលុបបញ្ជីការឬក៏បិទសមាគមនឹងយ៉ាងណាក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រធានសមាគមគ្រូបរិញ្ញាកម្ពុជាឯករាជ្យយើងត្រូវតែតស៊ូណាទោះបីអត់មានបញ្ជីការមែនប៉ុន្តែរាល់បញ្ហាដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូជួបប្រទះហើយឬក៏សិស្សានុសិស្សជួបប្រទះយើងក្នុងនាមយើងជាគ្រូម្នាក់យើងត្រូវតែតស៊ូដើម្បីជួយដោះស្រាយពួកគាត់រហូតដល់ទីបញ្ចប់ចាយើងមិនរៀតហើយទោះបីអត់មានបញ្ជីការក៏យើងត្រូវតែធ្វើចលនានឹងឲ្យបានព្រោះយើងធ្វើដើម្បីជាតិយើងដើម្បីការអប់រំយើងនៅកម្ពុជាឲ្យប្រសើរណាមិនយើងមិនចង់ឃើញកូនខ្មែរมันរៀនអក្សរសាស្ត្រខ្មែរហើយកូនខ្មែររត់ទៅរៀននៅបរទេសយើងចង់ឃើញខ្មែរអភិវឌ្ឍប្រទេសខ្មែរតែម្ដងចា
ចាអ្នកគ្រូអុកឆាយាវីចាជាចុងក្រោយទេអំបាញ់មិននេះចាយើងមិនបានដឹងទេថាតើសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យនេះមានគ្រូបង្រៀនដែលជាសមាជិកនឹងចំនួនប្រមាណទៅហើយពួកគាត់មានកាតព្វកិច្ចក្នុងការបង់វិភាគទានមកសមាគមដែរឬទេចា
អតិធម្មតានៅក្នុងច្បាប់នៅក្នុងសហលក្ខន្តិកៈរបស់សមាគមលោកគ្រូអ្នកគ្រូយើងត្រូវតែកាត់បង់កាតព្វកិច្ចជួយសមាគមប៉ុន្តែយើងឃើញហើយថាសមាលោកគ្រូអ្នកគ្រូយើងសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែធ្លាក់ចុះផងហើយយើងក៏គិតថាពួកគាត់ត្រូវមានក្នុងបន្ទុកមានគ្រួសារមានប្រពន្ធកូនជាពិសេសគឺគាត់សារតែជំងឺយើងក៏គិតថាពួកគាត់អ្នកដែលអាចបង់បានក៏បង់ទៅជួយទៅហើយអ្នកដែលអត់ទេក៏យើងអត់ដឹងថាធ្វើម៉េចដែរប៉ុន្តែកាតព្វកិច្ចត្រូវតែពួកគាត់បង់ប៉ុន្តែដោយផ្អែកទៅលើជីវភាពរបស់គាត់សប្តាហ៍ហើយណាមួយយើងគិតថាអ្វីដែលយើងអាចធ្វើទៅបានយើងសូមឲ្យគាត់ជួយ ជួយជាសន្តានចិត្តវិញណាយើងមិនបាច់គិតថាជាលុយបងភិកទានមកឯងយើងគិតថានៅពេលដែលសមាគមយើងមានបញ្ហាអីពួកគាត់ត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចជួយដល់សមាគមក្នុងកម្មវិធីដូចជាសមាគមទិវាគ្រូបរៀនកាលថ្ងៃ5តុលាអញ្ចឹងគឺពួកគាត់បានថលផុសជួយដល់សមាគមយើងច
ាអរគុណច្រើនចា
ចា
ចាអរគុណច្រើនអ្នកគ្រូអុកឆាយវីចាដែលបានផ្ដល់សម្ភាសន៍បន្ថែមចាតេតងទៅនឹងបញ្ហារបស់សមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យនេះចាយើងនឹងតាមដានព័ត៌មាននេះទៀតហើយជម្រាបលាអ្នកស្រីអុកឆាយវីត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាចា
អរគុណជម្រាបលាចាបាទ
ចូលរនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅឯខេត្តកោះកុងឯណោះចាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តនេះស្នើឲ្យចារដ្ឋាភិបាលដកអាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្មបូមខ្សាច់ចាចេញពីក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះថា SV Asset ហើយក្រុមហ៊ុននេះចាគឺកំពុង